Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Det selvfølgelig ikke noen nyhet at Israel trenger nasjonalt samhold, og det heller ikke noen nyhet at det knaket stygt i det nasjonale samholdet i Israel i de mer enn 9 månedene av fjoråret som passerte på kalenderen før Gaza-krigen startet. Gaza-krigen kom totalt overraskende på Israel. Hamas rakk å massakrere 1200 israelere på formiddagen den 7. oktober før Israel greide å samle seg til et motangrep. Det motangrepet var blant annet kjennetegnet av at Israel parkerte totalt den stormfulle indre striden til fordel for ubrytelig nasjonalt samhold. Og det samholdet har deretter vært i hele den 100-dagersperioden som Gaza-krigen hittil har vært, og det var altså på søndag Israel passerte dag nummer 100 med Gaza-krig. Det nasjonale samholdet i Israel i krigstid betyr ikke at den innenrikspolitiske striden mellom venstresiden og høyresiden er blitt borte. Det er den jo ikke. Men striden er parkert til fordel for sterkt samhold underveis i den blodige krigen på opp mot 7 forskjellige fronter som Israel må kjempe mot folkemordgriske fiender. Den siste uken er full seier for Israel i krigen mot Hamas-terroristene blitt en mer og mer tydelig fremtidsutsikt. Og parallelt med det er det nå enkelte miljøer i Israel som synes at parkeringen av den innenrikspolitiske striden har vært lenge nok. Særlig gjelder det enkelte meningssterke miljøer i israelsk venstrepresse. Et karakteristisk eksempel er sjefredaktøren i den israelske nettavisen The Times of Israel. Sjefredaktøren heter David Horowitz. På onsdag skrev han en lederartikkel der han hevdet at den israelske fremdriften i Gaza-krigen er gått i stå. På engelsk, Israel has lost momentum in the war against Hamas. Rent faktamessig er jo det i høy grad en diskutabel påstand, men mer alvorlig er det at sjefredaktøren mener den beste medisinen mot svekket fremdrift i Gaza-krigen er gjenoppvekking av den indre striden i Israel. Den slutningen følger selvfølgelig ikke av det premisset. Militært og faktamessig er det bred enighet i nyhetsmediene i Israel om at Hamas stort sett er nedkjempet i Nord-Gaza. Der ligger jo storbyen Gaza City pluss de mindre byene Beit Hanun og Beit Lahia. Etter 100 dager med Gaza-krig er alle de opprinnelige 12 bataljonene i Nord-Gaza nedkjempet. Alle bataljonshovedkvarterene er nedkjempet og erobret, hele offiserskorpset er utslettet, og betydelige deler av det underjordiske tunnelnettverket er funnet og sprengt i luften. Og i tråd med dette har Israel hentet hjem flere divisjoner med israelske bakkesoldater som kjempet mot Hamas i Gaza. Jobben deres er nå fullført, og soldatene har fått reise hjem, men ikke alle. Israel har ennå noen divisjoner med bakkesoldater i behold i Nord-Gaza, og deres oppgave er opprydningsoperasjoner. For ennå finnes det lommer av Hamas-terrorister som har overlevd kampene om Nord-Gaza. Ennå finnes det tunnelgrener under jorden som ikke er oppdaget og eliminert, og ikke minst, ennå finnes det Hamas-lagre med våpendepoer rundt i bygninger i Nord-Gaza, etter at man ved krigsutbruddet for over 3 måneder siden ofte sa at bortimot annethvert bolighus i hele regionen rommet et våpenlager for Hamas. De gjenværende israelske soldatene i Nord-Gaza har derfor ennå atskillig å rydde opp i. I sentral-Gaza er situasjonen langt på vei den samme som i Nord-Gaza. Langt på vei, men ikke helt. Sentral-Gaza har jo ikke noen storbyer av samme slag som Gaza City i nord og Khan Yunis i sør. Men Gaza City har 4 områder med offisiell FN-status som flyktningeleirer, nemlig Al-Burey, Al-Maghazi, Nusayrat og Al-Bala. Og vi snakker ikke da om teltleirer, men vi snakker om trang murbebyggelse med trange smågater og med en områdestørrelse omtrent som klassiske arabiske landsbyer. Men under bakken har alle disse fire områdene hatt hvert sin Hamas-bataljon med hvert sitt tunnelnettverk og hvert sitt bataljonhovedkvarter. I desember startet Israel bakkekrig også mot disse fire Hamas-befestningene i sentralgasia. Og her er Israel ennå ikke ferdig. Det ble blant annet tydelig på tirsdag i denne uken, for da greide Hamas i sentralgasa å samle seg til å fyre av en stor samordnet salve på 50 Hamas-raketter mot Sør-Israel. Gaza-krigen har langt på vei ellers fratatt Hamas evnen til å fyre av slike rakettsalver mot israelsk jord, men ikke fullstendig. Ennå må rakettalarmen lyde fra tid til tid og fra sted til sted rundt på israelsk jord. På tirsdag handlet altså plutselig om en større samordnet salve, og den hadde sikkert til formål å prøve å bevise for israelerne at Hamas ennå ikke føler seg fullstendig nedkjempet og avvepnet. Men som vanlig ble Hamas-rakettene også på tirsdag skutt ned og ufarliggjort av det makeløse israelske rakettskjoldet. Helt annerledes enn både i Nord-Gaza og Sentral-Gaza er så den militærstrategiske situasjonen mellom Israel og Hamas i Sør-Gaza. Israel holder her tatt med bakkesoldater betydelige byregioner i storbyen Khan Yunis, men ikke i hele storbyen og slett ikke i hele regionen Sør-Gaza. Lenger vest ved beduinlandsbyen Al-Mawasi har Israel merket av et ganske stort kystområde mot Middelhavet og proklamerte som kampfri zone og som sikkerhetszone for alle de sivile internflyktningene i Sør-Gaza. Dessuten ligger byen Rafah helt i sør på Gazastripen. Rafah er en todelt by, en del ligger på egyptisk side av grensen, men en større del ligger på Gazas side av grensen. Og under bakken i den største byen i Khan Yunis holder altså Hamas-lederne Yahya Sinwar og Mohammed Deif til. Og som levende skjold omgir de seg døgnet rundt, 24 timer i døgnet, med de gjenværende 130 israelske gislene som Hamas bortførte fra Israel på krigens første dag den 7. oktober. Nede i tunnelnettverket holder dessuten de gjenværende Hamas-bataljonene til. Antagelig har Hamas i behold omtrent 8 bataljoner krigere, med til sammen kanskje omtrent 10 000 gjenværende terrorister, altså en tredjedel av Hamas' opprinnelige styrke. Tunnelnettverket under Khan Yunis skal være det største nettverket av Hamas-tunneller på hele Gazastripen. Totalt dreier det seg om omtrent 160 kilometer med underjordiske tunneller under Khan Yunis. Israelsk etterretning mener dette tunnelnettverket er inndelt i omtrent 2 etasjer, med et langstrakt nettverk av normalt smale tunneller i den øverste etasjen, og litt større fjellhaller med tilknyttede boligrom og lagerlokaler, og en betydelig større grad av luksus i den etasjen som er lenger nede under jorden. Overalt i tunnelnettverket skal det være bombesikre ståldører som splitter nettverket opp i massevis av mindre seksjoner og underavdelinger. Og lageret av mat og våpen nede i dette dypet skal være enormt. Når Israel altså rykker så langsomt og forsiktig frem oppe på bakken i Sør-Gaza, er det ingen tvil om at det er her vi finner forklaringen. Israel opptrer så forsiktig som de her gjør, av hensyn til de gjenværende 130 israelske gislene. Sannsynligvis diskuterer de israelske strategene inne på bakrommene hva slags fremgangsmåter de skal velge i kampen for å få satt fri de israelske gislene, pluss å få knust den siste gjenværende tredjedelen av Hamas-styrkene. Men det er samtidig denne langsomme forsiktigheten som er den egentlige grunnen til at sjefredaktør David Horowitz klager over lost momentum, som han sier, sviktende fremdrift i den israelske krigføringen mot Hamas. Sjefredaktør Horowitz er jo ingen dummer i han vet godt hvorfor krigens fremdrift i Khan Yunis er så forsiktig og så moderat. Men han hører til på den israelske venstresiden, og han trives åpenbart ikke med den lange, lange perioden med parkert innenrikspolitisk strid i Israel. For de ivrigste venstresideaktivistene er det et betydelig strategisk problem at de har blitt nødt til å parkere den indre striden i Israel. Overraskelsesangrepet fra Hamas den 7. oktober kom som et bloddryppende historisk bevis imot venstresidens ettergivelsesideologi. Og så ble de straks nødt til å parkere den indre striden av hensyn til samholdet i Israel i krigstid. Men de innser jo samtidig at høyresidens grunnsyn, det som disipler av høyresionist Zev Jabotinsky har pleid å kalle jernmurgrunnsynet, det ble voldsomt styrket i det israelske velgergrunnfjellet. Jernmurgrunnsynet går ut på at Israel til enhver tid må kunne forsvare seg mot det jihadistiske jødehatet med en bunnsolid militær jernmur mot fiendene sine. Plutselig inn så mange flere vanlige israelere at i møte med det jihadistiske jødehatets onde faktum hos Hamas, så trenger Israel akkurat den overlegne styrken som høyresionistenes jernmursionisme forsvarer. Også i Joe Bidens administrasjon i Det hvite hus er det nå sterke krefter som er dypt, dypt bekymret over fremgangen for det høyresionistiske grunnsynet i det israelske folkedypet. Joe Biden selv arvet fra Barack Obama en policy som handlet om å undergrave og kvitte seg med Bibi Netanyahu som leder i Israel. Men Bibi vant likevel valg etter valg, og da han ble gjenvalgt i november 2022, da satset Joe Biden på utfrysing fra USAs side. Bibi skulle angivelig ikke inviteres på statsbesøk i Det hvite huset i Washington. Med massiv finansiering fra USA vokste det i 2023 frem en heftig venstre opposisjon som bekjempet den israelske justisreformen, men som egentlig hadde til formål å felle Bibi Netanyahu. I Det hvite hus fikk Joe Biden riktig nok panikk ut på forsommeren etter at en knallhard lederartikkel i storavisen The Wall Street Journal beskyldte Joe Biden for å behandle Israels statsminister verre enn en diktator i en bananrepublikk. Joe Biden vil gjerne gjenvelges ved presidentvalget i november 2024, og det omdømmet at han behandlet Bibi Netanyahu verre enn en bananrepublikk-diktator, det ville han jo ikke ha sittende på seg. I over 40 år hadde dessuten Bibi Netanyahu og Joe Biden på det personlige plan vært gamle venner fra Bibis tid i USA. Og da Hamas i oktober rammet Israel med en bloddryppende massakre, da svarte Joe Biden straks med en heftig omfavnelse av den gamle vennen sin, Bibi Netanyahu, til stor skuffelse for venstrefløyen i presidentens eget demokratiske parti i USA. Problemet med Joe Bidens heftige omfavnelse av Bibi Netanyahu er at man med omfavnelser dessuten kan holde den ærede motparten også fast mens man omfavner. Og akkurat det er med tiden også blitt en hovedsak i Joe Bidens Gaza-politikk. På klassisk USA-måte har Biden-administrasjonen på den ene siden forsvart Israels krig mot terroristen i Hamas, blant annet i FNs sikkerhetsråd og i form av betydelige våpenforsyninger. Men på den andre siden kommer det en stadig trafikk av diplomater og forhandlere fra Biden-administrasjonen i USA. De har til oppgave å bremse ned den israelske krigsinnsatsen mest mulig og få slutt på Gaza-krigen som støykilde i den amerikanske presidentvalgkampen nå i år 2024, som altså er et valgår i USA. den støykilden er det nemlig republikanerne som tjener på, ikke Joe Biden og demokraterne. De siste par ukene er det til og med kommet tegn til at Joe Bidens utsendinger igjen har begynt å mobilisere til innenrikspolitisk strid mot Bibi Netanyahu for å få han kastet som Israels statsminister. Det skal blant annet ha vært en sentral sak ved forrige ukes statsbesøk fra USAs utenriksminister Anthony Blinken. Det mener i alle fall et par av de israelske avisene å vite. Med andre ord synes Joe Bidens diplomater nå igjen å mene mye det samme som sjefredaktør David Horowitz i The Times of Israel i den nevnte lederartikkelen nå på onsdag. Siden Gaza-krigen trolig snart er over, bør venstresidens kamp mot høyresiden og mot Bibi Netanyahu nå vekkes til nytt liv. Det er tankegangen. Men problemet med den planen er at både Hizbollah i Sør-Libanon og Houthiene i Jemen åpenbart ønsker å videreføre Gaza-krigen på hver sin front, og derfor trenger Israel fortsatt maksimalt indre samhold og dessuten full beredskap foran en sannsynlig neste runde i Midtøsten-konflikten. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om de nyeste trendene i Gaza-krigen og om Israels behov for fortsatt nasjonalt samhold foran neste fase i Midtøsten-konflikten ved Odd Sverre Hove.